Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisimilkom il-Platea fil-Campus FM. U l-lum maħna għanna bnida li kiteb plej żgħira, veru, mill-qatt kien direttur, qatt ma kien attur, għanna xġi għamel hawnhekk. Qed nitkellem għal Marco Galia, li huwa Marco parti mid-dipartiment tal-teatru tal-Università. Tajjeb qed nispjega. Dr. Galia. Kif aħna? Grazzi ħafna li ġejt għalkemm Marco Galia mhuwiex parti integrali mill-teatru, ma huwa integralissimu għaliex hawnhekk fuq din il-mejda għandha ħafna kotba li kiteb Marco Galia u għandi lista enormi ta' studji ta' artikli fuq it-teatru. Ġifieri inti minn taħt idejk għaddew ħafna nies li mbagħad saru atturi li ġew hawnhekk l-università jistudjaw propju it-teatru. Aħna konna fortunati li għandna katedra tat-teatru, jien fi żmieni ħassa ma kenniex ma tkontaw jiena, imma mbagħad saret. Issa, l-interess tiegħek jiena fuqek iżgħar nitkellmu fuq il-karriera ta' Marco Galia bħala bniedem fit-teatru mingħajr mhuwa fit-teatru ma qiegħed ħafna fit-teatru naħseb iktar minn bħala studju żgur. Kif bada interessak il-teatru? Ġalek interessak ruħek?
Jina l-Università ma kontx nistudja teatru. Dak iż-żmien, kif qed tgħid int, l-istudju teatrali bdew meta kont diġà qiegħed l-Università jien. U jien qed nistudja l-Malti u t-Taljan, jiġifieri l-letteraturi. U l-interess beda, kważi kont immur it-teatru interessa ruħi. U darba l-tqajt.
Kont
mur it-teatru dak il-perjodu, iva, meta kont ġifieri teenager, kont mur gost. Dik waħda mill-affarijiet
li kont.
Dak iż-żmien kont nara kollox minn Ibsen, kont immur l-Istitut Kattoliku
nara.
Ejja, dak il-perjodu.
X'kienu għamlu Ibsen?
Ghosts niftakara kienet il-xejdu ta' Geoffrey Gieri. Kien hemm, insomma. Ma ġbir kienet xaħġa li li konna. Etna, jien kon teenager fl-80, so.
80, sew. Issa, umbat, ġbir kellek dal li ġeres u teħ.
Tante, umbat, darbalt għajt ma dal l-isem, Michelangelo Borch.
Sewa.
Li, speċi bdejt nara, kienu saru dik il-ħabta xi żewġ produzzjonijiet ta' xogħlijiet tiegħu. U bdejt nipprova nifhem minnu dal-miedem. U id-deċidejt li nikteb l-ewwel teżi tiegħi fuq.
Min huwa Michelangelo Borch?
Michelangelo Borch kien bniedem li kien attur, kien kittieb ukoll, imma l-iktar li kien interessanti kien imexxi kumpanija l-ħafna żmien għal kważi 50 sena kien imexxi kumpanija tat-teatru jisimha l-Indipendenza. U għamel ħafna affarijiet li mexxew it-teatru popolari l quddiem.
Ejja dak diġà darba tulna fil-programm dwar l-istorja dwar l-istorja jiena.
Wet il-pezz tiegħek.
Marco Galia jitkellem illum.
Minn hemm
bdejt. Għax sir taf b'dan
Michelangelo. Bdejt induna kemm hemm affarijiet interessanti fil-teatru Malti illi jgħidu nistudjaw għax ma nafuhomx ma dokumentajni
għax interessak
l-ewwel interess kien fil-kitba għat-teatru ġifieri fil-kittieba li kienu qegħdin jaħdmu għat-teatru għax kont ġej mill-letteratura u mbagħad għamilt MA illi provajt nesplora biha il-bidu tat-teatru bil-Malti, ġifieri hemmhekk rajt it-teatru tas-seklu 19.
Inti qed titkellem minn Michelangelo Borch sa meta.
Qabel, anzi mort qabel Michelangelo Borch, qed nitkellem minn nofs is-seklu 19. Rosato, Carmelo Camilleri u dawk in-nies Pellegrini.
Ma nagħmlu xejn tagħhom u daw.
Le, rari. Kombinazzjoni kien hemm student, għax inti semmejt studenti. Għad jeżistu għax kont
Marto.
Iva, iva, ħafna minnhom. Kombinazzjoni għax semmejt l-studenti. Ftit ilu ġi student, ex-student tiegħi għall-issibt dil-play li kont inti inkludejt f-waħda mill-publikazzjoni tiegħek. Għallu ħanerġgħu ntellgħu mal-istudenti. U speċi interessanti taqbad play ta' seklu 19. U mbagħad għall-studenti żgħar. U speċi titsar mbagħad terġa' tagħtiha kuntest ġdid. Imma interessanti
l-mbagħad.
Kont mort l-Ingilterra u għamilt PhD fuq il-teatru dwar għaw il-teatru ta' Warren
Independence. Mort l-Ingilterra ġifieri?
Iva.
U għamilt PhD għamilt l-Ingilterra
fuq il-teatru Malti.
Fuq il-teatru Malti, fl-Ingilterra?
Iva.
Interessanti, kif tista' tagħmel fuq l-Ingilterra tagħmel PhD fuq il-teatru Malti għall-Ingli?
Kienem ċerti diffikulte, naturalment, tija kuntest teoriku. Ġifieri, jiena l-analizi tiegħi kienet it-teatru Malti ta' Wara l-Indipendenza fil-kuntest tal-postkolonializmu. Ġifieri, kif għandek teatru illi qed jikkummenta dwar il-qagħda koloniali tiegħu, bażikament, u rajt dak it-tip ta' teatru. Imma ovvjament jinteressa l-nies li mhumiex Maltin għaliex huwa teatru. Illi jaqsam ħafna kwalitajiet ma' teatri fil-Karibew u fl-Afrika u fl-Indja. Id-difkultajiet huma ovvjament illi t-testi tagħna pereżempju ma jinqrawx. Allura waħda mill-affarijiet kelli nittraduċi l-bejjer, il-sant, il-Portiġiex.
Eja nitkellmu daqsxejn issa brass texts. Inti ktibt terġa'. Studju fuq Pinter, fuq Herod.
Studju qasir.
Għaliex, issa, daka ġi iktar tardi, kif kien mill-Ingilterra, x'ġara mbagħad wara l-ispiċċat il-PhD?
Wara l-ispiċċat il-PhD, ġejt lura nagħlem, għamilt periodu nagħlem fil-livell ta' sixth form fejn ħafna drabi kont nagħlem testi teatrali, ma fil-ambitu tal-letteratura. U kont nagħlem ukoll università fid-dipartiment tal-Malti li tal kont nagħlem huwa
drama,
jiġifieri testi teatrali, imma fil-livell tal-letteratura. Kont nagħmel ftit xogħol fid-dipartiment tat-teatru. Mbagħad eventwalment ħalt nagħlem fil-dipartiment tal-studji teatrali.
Laqegħdin nitkellmu hekk ma għandek studju pereżempju milli qed nara inti għandek hawnhekk qatt ta' kotba u kitbiet lista. Li hija veru, 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 veru twila. Imma għandek wieħed għax jinteressani dwar it-teatrina, x'aħna għandna. Ħafna Maltin meta tgħidilhom teatrin morru lura għal Rosat u għal dak iż-żmien. Veru li kienu jużaw ċertu stil. Min tagħmel studju interessanti fuq teatrin. Tix nisimgħuk taqranna biċċa żgħira minn dan l-istudju fuq it-teatrin. Nisimgħu lil Marco Gaglia. Jispjegalna bidu x'ħaseb dwar it-teatrin.
L-atturi tal-kumpaniji filodrammatiċi kien ikollhom rwol definit fil-kumpanija, min jaħdem il-partijiet tal-missier, min jaħdem il-partijiet tan-namrat, min tal-buffu u l-bqija. Għalhekk min kien jikteb għall-palk kien ikollu dawn ir-ruoli f'moħħu. L-awtur kien jikteb partijiet li jaqblu ma kif l-atturi u l-udjenzi jistennew li jġibu ruhom il-personaġġi. Ftit huma il-każi fejn il-kittieba jmorru kontra dawn ir-regoli. L-iskerz L-Asta tal-Absi huwa eżempju ta' kif awtur tajjeb bħalma kien kamilleri inexxielu jikser dawn ir-regoli u xorta jkollu suċċess biex xogħol tiegħu. F'dan l-iskerz il-missier issoltu l-personaġġ li l-aktar għandu awtorità. Kemm f'xogħlijiet serji kif ukoll f'xogħlijiet komiċi, huwa bniedem li jkollu jissottometti ruħu għar-rieda ta' ibnu u tas-surġent tal-assa. Konsiderazzjoni oħra importanti għall-qarrejja tal-lum għandha tkun il-kittieba ta' dawn ix-xogħlijiet kienu qegħdin jiktbu mingħajr ma kellhom tradizzjoni warajhom. Għalhekk għandna nqisuhom bħala prattikanti li qed jippruvaw jaħkmu l-medju tagħhom. L-akbar problema lihom kienet żgur il-lingwa. Għaliex ħadd qabilhom ma kien kiteb għat-teatru bil-Malti. Wara kollox il-letteratura Maltija nfisha kienet għadha fil-bidu. U l-ftit progress li kienet għamlet sa nofs is-seklu 19 kien seħħ l-aktar fil-qasam tal-poeżija. U għalhekk ma kellhomx ma xiex qablu x-xogħol tagħhom ħlief ma' dak ta' sħabhom. Minħabba dan, l-ewwel ġenerazzjoni ta' komedjografi u drammaturgi kellha tesperimenta wkoll bil-lingwa li kienet qed tuża. Għalhekk insibu diverġenzi kbar fil-lingwa adottata minn kittieba differenti. Il-lingwa Maltija użata minn Kamilleri biex nieħdu eżempju xi drabi hija italjanizzata tant li diffiċli temmen li dan il-lingwaġġ kien komuni jew mifrux għal il-Maltin tas-seklu 19. Għandi nemmen li hemm aktar xebħ mal-modelli teatrali Taljani li l-komedjografu tnebbaħ minnhom milli mal-issin attwali li kien titkellem bih il-popolazzjoni tal-gżira. Minnaħa l-oħra, Pellegrini jidher jagħmel sforz kważi naturalista biex jimita t-taħdit tal-personaġġi li għatihom saħansitra kollokazzjoni ġeografika preċiża. Hawnhekk il-lingwaġġ mhux biss mhux taljanizzat, iżda huwa wkoll mimli bl-iżbali grammatikali tipiċi tat-taħdit tal-illitterati. B'hekk insibu sikwit nuqqas taqbil bejn is-suġġett u l-verb tas-sentenza. Assimilazzjonijiet li mhumiex aċċettati fil-lingwa standard, bħal xippurtak, użu konsistenti ta' qwiel u idjomi u dikjerazzjonijiet mammula f'forma ta' mistoqsijiet. Il-qrubija tal-kidba li nittaħdit xi drabi ddaħħal lill-awtur f'diffikultà dwar fejn għandu jaqta' l-frażi tiegħu biex jibda oħra ġdida. Nammet il-traskrizzjoni tiegħi ta' Żwistru l-Mandraġ ta' Pellegrini fiha grat qawwi ta' approssimazzjoni fejn tidħol punteġġjatura. Ir-rabta ta' dawn l-ewwel kittieba mad-dinja teatrali Taljana tidher ukoll mill-fatt li bħala regola fil-kitbiet tagħhom bil-Malti m'hemm xejn ħlief iddialogar. Kull ħaġa oħra bid-didaskalija sal-introduzzjonijiet fejn hemm huma bit-Taljan. Huma biss Katarina tal-Luigi Rosato u Bażlakku fit-Taħbila tal-Magna u it-tlitomi Vagabondi Ħallelin ta' Pietru Paul Castagna li huma miktubin kompletament bil-Malti. Il-prattika li jintuża t-Taljan mod daqshekk estensiv fil-kitba l-palk baqgħet ħajja sat-tieni gwerra dinija. Għal dawn il-volumi li tkollox għal-Malti u għamil xi tibdil żgħar fid-didaskalija biex innessaqha kemm jista' jkun għall-użu ta' żminna.
Wara ġifieri ġiet lura u mbagħad dħalt l-università wkoll u bdejt tgħallem l-università ovvjament bil-PhD u x'kienu mbagħad x'beda jiġri fil-karriera tiegħek fit-teatru bħala studjuż fit-teatru għax dik interessanti.
Il-brief biex tajtu kweta tħadna fl-istudju teatrali kien li nkun isu l-speċjalista tat-teatru Malti. Għax ovvjament aħna kif ta' matta nippreparaw l-istudenti tagħna fuq livell wiesa ħafna. Imma qed jinħass li l-bżonn ukoll li nurhom x'inhu t-teatru Malti u nurhom minn fej ġie t-teatru Malti u ngħinhom anke jagħmlu r-riċerka tagħhom. Jiġifieri parti
minn. Tikkonċentra l-iktar fuq t-teatru Malti, jiġifieri.
Naturalment nallem affarijiet oħrajn nallem Shakespeare, nallem it-teatru tal-Vant u teatru Afrika.
Da kellek t-studio menti l-ewwel u xejn.
Iviva, naturalment.
Ma dak huma parti, ma dak huma parti mill-istudju li għamilt wara li graduajt jew kella studju.
Per eżempju, kif kont qed ngħidlek qabel meta inti qed tistudja t-teatru Malti fuq livell ġifieri fil-kastija ta' PhD, ma tistax tiżolaħ minn dak kollu li hemm fid-dinja. U l-kuntest fil-kastija kien il-kuntest koloniali. Allora kont għamilt studju fuq it-teatru Indjan, kont għamilt riċerka fuq it-teatru Afrikan ukoll. Għaliex kien hemm ħafna mill-kundizzjoni koloniali u postkoloniali li huma simili allura.
Tħajjarni noħroġ b'idea oħra tajjin tat-teatru. Għalda l-istazzjon, għaxveru interessanti, li ma
għu ovvjament, u daw muffariet li kienu jisiru għabel naturalment.
Teatru Indjan il-bot ħafna ma teatru zaħnu xe.
Iva, teatru Indjan il-bot ħafna, imma fċertu sensu għavġinu kol. Għalix, meta ta' raftit, kif reagġiċ ċa teatru Indjan għal-kolonializmu Ingliż? U kif reagġiċ l-għana? Għassib affariet.
Inkomplu fuq il-karriera ta' Marco Galli, x'menar marridu bil-forsi, jiena bil-forsi nibda nsaqsi domandi, mhux fuq Marco Galli, ma ovvjament dan l-interess kollu kbir li qed veru moħħi splodejtu li biex inkun naf iktar x'għandek xi tajt fuqhom dawn l-affarijiet. Biss inti semmejt li xi ħaġa li kienet veru interessanti. Issa inti qiegħed mort l-università, għadek l-università u minn hemmhekk bajt miexi. U kidba u studji u kidba u studji. U innotajt li għandek xi ħaġa. Għandek studju fuq Manuel Dimek. Issa Manuel Dimek mat-teatru. Hawnhekk bil-fors storja ħan nitkellmu, mhux l-istorja ta' Marco Galia, ma' Marco Galia kiteb dan l-istudju fuq Manuel Dimek. X'inhi din?
Manuel Dimek naturalment bħala personaġġ.
Kif ġirat li inti sibt li hemm xi konnessjoni mat-teatru ta' Manuel Dimek?
Dak kien hemm diġà isemmu l-xogħol tiegħu. Kien biċċa nota żgħira f'Mark Montebello jekk niftakar sew. Dwar il-fatt li prova jikteb plejw u fit-tixta u sibt parti mit-tekst kien ippubblika f'gazzetta kien jisima Lilium. Ġifieri mhux fil-gazzetta tiegħu li nafu il-bandira tal-Maltin, imma f'gazzetta oħra. U kien hemm ukoll it-tentattivi biex itellaħħa dil-play. Jekk hemm ċans nitkellmu ftit x'kienet, bażikament dik kienet play. Fuq xi ħadd meqjus bħala kriminal li kien spiċċa sentenzjat kundannat għall-mewt fuq qtil. U Dimek kien konvint li dak kien frejmjat. Frejmjat mid-dezzju tal-ħabs biex ta' xogħol. U kitab ħafna fuq dal-personaġġ li kien jgħidlu il-lajs. Kitab ħafna artikli ġifieri jakkuża lill-direttur tal-ħabs ta' dak iż-żmien, tinsiex li Manuel Dimek ukoll kien il-ħabs f'dal-perjodu. Naturalment kien qed jikteb wara li ħareġ mill-ħabs. Mbagħad iddeċida li forsi l-aħjar mod li jagħmilha hu li jikteb play dwar dal-każ. U ipprova jtellaħħa. Imma il-problema kienet illi Manuel Dimek ma kienx bniedem tat-teatru, ma kellux il-kumpanija tiegħu, ma kienx familjari ma teatru partikolari li seta ikun aċċessibbli għalih. Allora prova jikri teatru, prova jqabbad kumpanija, hemm diversi affarijiet li prova jagħmel. U dejjem isib il-bibin magħluqa. Darba minnhom jasal prattikament għandu kollox lest, għandu id-dati, għandu r-reklami, u mbagħad jgħalqu lu t-teatru. Ovvjament kien hemm
tagħli nifsi nismagħhom dawn l-affarijiet.
Kien hemm dawn l-affarijiet illi u kien qed jipprova iwassal messaġġ. Naturalment, it-teatru kif kien strutturat dak iż-żmien ma kienx programmat biex jagħmel dak tip ta' teatru politiku. Nimmaġina li kien hemm ukoll sa' hemm fir-roti minn ħawi oħrajn. Imma tinduna li speċi fl-aħħar. Jien naħseb li kien in-nuqqas tarfin tiegħu ta' kif jiffunzjona t-teatru li menux ikompli.
Ta' min hawnhekk nismgħu silta mela, mhux silta ta' kidba ta' Marco Galia, ma' silta ta' kidba ta' Manuel Dimek, li Marco Galia stab u studja u din hija veru interessanti li nisimgħu naħseb l-ewwel darba li qatt ħadd nisimgħu żi silta.
Naħseb, nista' forsi nintroduċiha ftit. Din hija silta minn da dram li kiteb fuq il-lajs. Id-dram sieħ m'għandniex, ma wasalx għandna għaliex il-gazzetta li kien qed jippubblika fiha mill-lider waqfet.
Forsi se nistaqsi darba mera.
Nistaf il-manuskritt li huwa probabbli ħafna. Waqfet kif xandar l-ewwel xeni. Però li jiżappuntak huwa kemm daw il-ftit biċċiet ta' dialogu li għandna huma tradizzjonali. Dik l-ewwel ħaġa li kienet impressjonatni. U forsi mill-bandal kompli tikkonferma kemm ma kienx bniedem li kien jaf l-idjoma ta' teatru li kien. Imma xorta huwa dokument interessanti ħafna.
Forsi Manuel Dimek kien jissemma li huwa.
Ekku.
Nisimgħu din is-silta qasira. U x-xogħol x'ismu?
Il-play kien jisima' Konġura Terribli.
Naraw, daqsxejn. Silta żgħira minn din il-play ta' Manuel Dimek. Konġura Terribli. Illi sab li ovvjament studja fuqha. Marco Galia, imma din hija ta' Manuel Dimek. Alfredo ed Etto con pakketto in mano.
Oh, mahbub tiegħi, kif kindhom daqshekk? Jien ħadd ħsiebek.
Si abbraċċano. Mahbuba Maria, kont kważi wasalt fejn il-bied. Meta ftakart li ma ġibtlekx miegħi dik il-biċċa kejk li tlabni dal-għodu. Għalhekk rġajt lura u mort nixtieq ħalli ma tgħix li nqastek.
Oh, milli qed nara Alfredo, inti tieħu ħsiebi wiss. Imma però darb'oħra ma ridekx tagħmel hekk. Meta nitolbok xi ħaġa u tinsiha tkun qrib lejn id-dar, ibqa' ġej u ħallija terġax lura biex iġġibili.
Inti qed tgħidlek għax ġibtlek li tlabtni. Min jaf kieku qed lek nsejt x'inhu li kont tajt nista nissoponi li ma ridtx nġib lek li ta' parsi nsejt u ħafna diskorsi minn din il-kwalità, eh?
Insomma, ħallina minn dan. Jiena ħadd ħsiebek. La, inti hawn jiena kuntenta.
Kuntenta żgur u l-ħelu ġibtula. Marija, bilħaq, għandi xi ngħidlek. Il-tqajt mal-papa tiegħek sella għalik u għallek meta trid tmur tista' tmur toqgħod.
Naturalment, meta mmur tiġi intu koll.
Lili, tistaqsinix, lilek qatt ma nimpedajtlek li ma tarax il-familja tiegħek warqas ma nimpedilek ma tarax mura rom u qod magħhom kemm trid imma. Lili, ħallini barra, x'jiena fid-dar tal-papa tiegħek. Jiena fid-dar tal-papa tiegħek. Ma nidħolx. Apri l-pakketto e mangia, poi ad Alfredo.
Kemm mu tajjeb dan li ġibt li Fred. Hu ftit minnu.
Grazzi. Kukulu int għax jiena ma tantx nigustom daw l-affarijiet tagħhom, ma tantx nigustom.
Fred, nhar il-ħadd hemm il-festa l-Gotti ma toħodniex?
Ma kes gur li nieħdok mhux biss ma wara l-festa marru teatru. Lo abbraċċa.
Ma kemm tħobni Alfredo, kemm tassew jikdeb min jgħid li ma tħobnix. U milli qed nara, jiena l-aktar mara infami u traditura jekk naħseb ħażin fik.
U inti taf biżejjed jekk inħobbokx Marija x'nix għaliex bħalma taf li l-papa tiegħek meta tarastek wedni somma ta' 270 lira sterlina, però wara 14 il xar li konna inna għarajes, se għalli ħdeħu għalli Alfredo, jiena spiċċa li kollox ma baqali xejn, għalek jiena nħollok mill-Russija tiegħek u jekk trid tieħu lill-binti hemm bżonn tagħmilha sal-qmis ta' fuqha u ħallini b'dan id-diskors kien. Jiena Marija wara dan id-diskors stajt mortu ħallejtek, kelli dritt kollu. Imma dan ma għamiltux anzi jiena b'flusi krejt, xtrajtek kull ma kien joqsok. Armajtlek id-dar u daħaltek fija bħala marti. Meta tiftakar dan kollu żgur li jekk xi ħadd kon forza jimlilek rasek xi ħaġa fuqi ma temnux. Li xidilli li jien li għandi provi biżejjed ta' mħabti lek.
Iva, Alfredo, jien naf ben tajjeb kemm għamilt għalija u għal-familja tiegħi u li kieku ma kontx. Int min jaf u min jaf x'inhu li forsi sar minna. Għadni niftakar tajjeb dik il-ġurnata fatali. Kellna sewa sew tnejn minn Novembru. Meta għamlulna l-iżgumbrament u kaċċewna mid-dar li konna noqogħdu fiha. Niftakar tajjeb kemm tħabbad ħalli tikri x'imkien malajr ħalli tirtira l-ommi u l-ħuti f'dak it-taħbit tiegħek biex issib il-karrettuni il-kbar spejjeż li għamiltu fl-aħħar nett it-taħbit tiegħek biex skartajt lill-missieri minn dik ix-xena doloruża. Għax kieku kien preżenti, jaf kieku x'inhu li sar minnu f'dik il-ġurnata fatali.
Wara dik is-silta qasira qasira mill-xogħol ta' Manuel Dimek li ħadd kost li kienet naħseb l-ewwel darba li qatt ġiet irrekordjata u stemgħet din il-play u għalla volja nofsa naħseb ta' min jaqbada u forsi jispiċċa skont il-ħsibijiet tiegħu. Marco Garia kien qiegħed jiġifieri beda l-istudju tiegħu mal-Ingilterra u mbagħad daħal l-università u jgħallem l-università. Imma inkomplu fit-tieni programm u nisimgħu iktar il-mixja fit-teatru ta' studju ta' Marco Garia darbohra biss ħsieb dwar it-teatru. X'inhu t-teatru, Marco?
It-teatru probabbli wieħed mill-isbaħ mezzi ta' komunikazzjoni li għandu l-bniedem għax tista' tużah biex tiddiverti tużah biex tipprova tbiddel l-affarijiet. Imma tlaqa n-nies flimkien, naħseb dik iktar ħaġa importanti.
Tlaqa n-nies flimkien. U dawk il-kummenti ta' Marco Garia nagħlqu din l-ewwel laqgħa dwar it-teatru flimkien ma' Marco Garia. Insemmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.